Գլուխ 2-րդ
Մաս առաջին
Վաղ առավոտ էր, Արարատյան դաշտի այն պայծառ ամառային առավոտներից մինը։ Երբ օդը արևածագից առաջ մերթ լեռնային աղբրաջրի համ է բերում, մերթ ցողաթաթավ ծաղիկների բուրմունք։ Եվ տաքության շնչի հետ զգացվում է նաև ախորժ զովություն։ Երբ սրաթև ծիծեռնակները աշխույժ ծվոցով, հրճվանքից ասես խելագար, օդը ճեղքելով, ճախրում, սլանում են ամեն ուղությամբ, ավետելով ասես միմյանց և մարդկանց, չգիտես մայր արևի ելքը, թե նոր, կենսաբեր օրվա գալուստը։ Եվ երբ վերջապես մարդ իրեն այնպես թեթև և զվարթ է զգում, որ մոռանում է ամեն հոգս, և նրա ողջ էությունը համակում է կյանքի սերը։ Մի այդպիսի զվարթ ինքնամոռաց տրամադրության մեջ էր այդ առավոտ արքայադպիր Երեմիա Ամատունին։ Պալատում գտնվող իր սենյակներից մեկի բաց լուսամուտի առջև նստած, նա բարակ և երկար մի պարեգոտ հագին, հոգևորականների պարեգոտներից մի փոքր տարբեր։ Ուսերին հասնող թուխ մազերը բոլորովին ցրիվ, որ ինչպես երևում էր, տակավին չէր հարդարել ըստ սովորության։ Կռացած գրում էր առջևը փռած մագաղաթի վրա։ Գրում էր զարմանալի հոգացու և զգույշ շարժումներով։ Դա նրա ամենօրյա զբաղումն էր առավոտները, երբ ազատ էր դիվանական հոգսերից։ Իր այդ աշխատանքը նա կատարում էր մեծ խնամքով, որպես սրբազնագործություն, և այնպես, որ ոչ ոք չիմանա և չխանգարի։ Դրա համար, գրեթե լուսաբացին արթնանալով, կատարում էր ուսանող ժամանակվա Բյուզանդիոնում սովորած մարզանքը։ Լվացվում սառը ջրով և ապա, սեղանի առջև նստելով, գրում էր այնքան, մինչև որ պալատը քնից զարթնում էր։ Նա մագաղաթի վրա գրելիքը նախ արծաթ ստիլով գրում էր մոմատախտակի վրա, ուղում, շտկում և աշխատելով կազմել ճիշտ և խիտ նախադասություններ, որ քիչ բառով շատ բան ասեր, և խոսքը քիչ տեղ բռներ։ Ապա, երբ նախադասությունը գոհացնում էր իրեն, մելանով գրում էր այն, մագաղաթի վրա այնպես հիմնավոր, ասես գրում էր դարերի համար։ Եվ նա իրոք այդ գիտակցությունն էլ ուներ, թե գրում է դարերի համար։ Իսկ նա գրում էր, ինչպես ինքն էր ասում, հայոց աշխարի գլխով անցած պատահարները, իր տեսած և լսած հիշատակության արժանի դեպքերը։ Դրանք գալոց սերունդներին ավանդելու նպատակով։ Եվ ըստ իր որոշած կարգի, գրում էր օրը մեկ կամ կես էջ, ու երբեմն այնպես էր տարվում այդ աշխատանքով, որ մոռանում էր թե դիվանատուն գնալու ժամը, թե առավոտյան հացը։ Սկզբում նա ցանկանում էր իր այդ աշխատանքը անել ծածուկ, որ ոչ ոք չիմանա։ Բայց ահա մի օր, այդ ինքնամոռացության պատճառով բացվեց նրա գաղտնիքը։ Պապը, որ սովոր էր ուսանող ժամանակվապես այցելել Երեմիայի և Բաթին իրենց բնակարաններում, որ ժամին էլ լիներ։ Մի առավոտ անսպասելի մտավ Երեմիայի կացարանը, և տեսավ նրան խորասուզված աշխատելիս։ Երբ զարմացած հարցրեց, թե ինչ է գրում, Երեմիան, որ այլևս չէր կարող թաքցնել, չիմացավ ինչու հուզվեց, թեև հարցնողը օտար մեկը չէր, այլ իր ուսանողության և պանդխտության ընկերը, պապը։ Մեր երկրի անցքերը արքա, ինչ հոռոմ տակիտոսը, հույն պլուտարքոսը։ Պապի դեմքը ուրախության և զարմանքի խառը արտահայտություն ունեցավ։ «Խրախուսում եմ, Երեմիա, խրախուսում եմ», ասաց նա։ «Դա կլինի հույշպիտանի մեր հետնորդների համար»։ Եվ այդ օրվանից ահա, Երեմիան, պապի խոսքերից խրախուսված, իր պատմության վրա աշխատում էր ավելի սիրով և եռանդով։ Այժմ նա գրում էր ձիրավի ճակատամարտի անցքերը և ջանում գրել այնպես հստակ, ինչպես Պլուտարքոսը և Տակիտոսը, որոնց գրքերը մի քանի այլ իր սիրած գրքերի հետ բերել էր Բյուզանդիոնից և համարում էր անհասանելի օրինակ մատենագրության։ Երբեմն էլ այնպես էր տարվում, որ բացի առավոտվա այդ ժամերից, Նա իր պատմությանը նվիրում էր և գիշերվա 1-2 ժամը, աշխատելով մոմերի և կանթեղի բեկ-բեկուն լույսերի տակ։ Պալատի սպասավորները, նրա գիշերային այդ աշխատանքը տեսնելով, զարմանում էին և հայտնում կասկածներ նրա մասին։ Մանավանդ, որ Երեմյան գրելիս խոսում էր հաճախ ինքն իրեն, անցուդարձ անելով իր մենարանում։ Նա այն տպավորությունն էր թողնում կիսամութի մեջ, ասես խոսում էր աներևույթ ոգիների հետ։ Մարդկանց զարմացնում էր նաև այն, երբ նա մոմատախտակը կողքից կախ, անցնում էր ոտքով կամ ձիով։ Հետաքրքրվում էին իմանալ, թե դա ինչ է, որ այդպես խնամքով կախում է կողքին, որովհետև նրանք սովոր էին, որ տղամարդը կողքից կախե սուր, աշտե, դաշույն, կապարչ, իսկ երբ նկատում էին, որ դա ձեռքը առնելով գրում է վրան արծաթ կամ պղնձե ստիլով, ավելի էին զարմանում։ Միթե գրելու բանը կախում են կողքից։ Երեմյան արդեն տարօրինակ մարդու համբավ ուներ ոչ միայն պալատի սպասավորների աչքում, այլև քաղաքացիների և նախարարների։ Բայց և այնպես նրան ամենքը հարգում էին, նախ, որ ամատունյաց նշանավոր տոհմից էր, երկրորդ, որ 4-5 տարի պապի հետ եղել էր Բյուզանդիոնում, և հմուտ էր իմաստասիրած և փիլիսոփայից գրոց։ Նախարարների միաժողովից անցել էր արդեն 2-3 շաբաթ, և Երեմյան շարունակ աշխատում էր իր պատմության վրա, և գոհ էր, որ պապը այլևս չի խանգարում իրեն, որսի կամ զբոսանքի տանելով, և ինքը այժմ կարող է աշխատել, որքան կամենա։ «Վերջացավ, պապը հիմա կհանգստանա, կմնա դվինում, կզբաղվի պետական գործերով, և էլ չի ընդհատի ինձ»։ Հաճախ նա մտածում էր աշխատանքի պահին և գրում էր առանձին մի խանդով։ Այս առավոտ էլ ահա, Երեմյան կամենում էր գրել ավարտել իր պատմության մի դրվագը, ավելի շուտ նրա վերջին խոսքերը, երբ անսպասելի ներս մտավ պապը, կարճ, ասեղնագործ թևերով դիպակ պատմությանը հագին, որ գոտեպնդված էր մետաքսե մի գոտիով, որի խոշոր ծոպերը կախված էին ձախ ազդրի վրա։ Նա ներս մտավ տարօրինակ արագ քայլվածքով, որից Երեմյան հասկացավ, որ նա հուզված է։ Բայց իրոք նա ուրախ էր և սովորականից աշխույժ։ «Ես քեզ նորից խանգարեցի, Երեմյա», ասաց նա ժպտալով և մի ձայնով, որի մեջ հանգստություն կար։ Երեմյան թեև տհաճություն զգաց, որ խանգարվեց աշխատանքի լարված պահը, սակայն նայելով պապի ուրախ դեմքին և լսելով նրա զվարթ ձայնը, գրիչը դրեց սեղանին, մագաղաթը հրեց մի կողմ և ոտքի կանգնեց։ «Այդ ոչինչ, պապ, սակայն»… «Ես նորից քեզ պետք են թատեմ, Երեմյա», ասաց պապը, ասես չլսելով կամ ուշադրության չառնելով Երեմյայի ասածը։ «Եվ այս անգամ գուցե երկար»։ «Այդ ոչինչ, պապ, ես կաշխատեմ երեկոյան կամ…» «Իմ խոսքը ժամերի մասին չէ, Երեմյա», ընդհատեց պապը։ «Ես ուզում եմ, մի արժամ հեռանանք այստեղից, գնանք նորից մի շրջագայության»։ «Շրջագայություն, նորից շրջագայություն և գուցե երկար»։ Երեմյան սարսափեց, չլսելով այլևս թագավորի խոսքի շարունակությունը, մտածելով միայն, թե սկսածը նորից պիտի թողնի, և ոգևորությունը նորից պիտի սառի։ Սակայն նրա այդ վարանքը և տհաճությունը ըստ երևույթին չվրիպեց պապի սուր հայացքից։ Նա մոտեցավ Երեմյային և իր սպիտակ աչը դրեց նրա ուսին։ «Դու ներիր, Երեմյա, որ կտրում եմ քեզ քո մատյանից, սակայն կամենում եմ սակավ մի տեսնել, ճանաչել մեր աշխարը, և կուզեի, որ ինձ ուղեկից լինեք դուք, միայն դու և բաթը. Գնանք, գնանք, և հուսամ քեզ համար նույնպես հետաքրքրական կլինի. նոր վայրեր, նոր հանդիպումներ»։ «Ինչպես միշտ, Այս անգամ էլ Երեմիան ստիպված էր համաձայնել, քանի որ մերժել չէր կարող. Թեև կուզեր, շատ կուզեր, որ կարողանար մերժել. Բայց դա երբեք հնարավոր չէր, մանավանդ հիմա, երբ նկատում էր, որ պապին համակել է ուրախ և հանգիստ մի տրամադրություն. Ուստի և կատակով հարցրեց, թե արդյոք զարմանդուղթ թագուհին, դեմ չի լինի, որ պալատում մնում է մենակ. Նա մի անգամ լսել էր թագուհու դժգոհությունը, թե պապը իր բարեկամների հետ շարունակ գնում է որսի և զբոսանքի, և իրեն թողնում է մենակ. Բայց պապին կարծես հաճելի չեղավ այդ հարցումը.
«Միթե թագուհին քեզ դժգոհություն է հայտնել մեր զբոսանքների համար»,
հետաքրքրվեց նա։
«Բնավ»,
ասաց Երեմյան։
«Թագուհին ինձ ոչինչ չի հայտնած. ես միայն ենթադրում եմ, որ թագուհին իրեն կարող է մենակ զգալ դեռևս անծանոթ պալատականների շրջանում»։
Պապը սևեռուն նայեց Երեմիային։
«Դու դա ճշմարիտ ես ասում. հարկավ թագուհու համար ծանր է մենակ. նա ինձ հետ խոսել է այդ մասին. սակայն կարծում եմ, երկար չի տևի մեր շրջագայությունը. հավանորեն 10 օրից ոչ ավելի. ուրեմն, մեկնում ենք վաղը, լույսը չբացված»։
«Վաղը»,  ասաց Երեմյան ակամա և զարմացած։
«Վաղը»,
կրկնեց պապը։
«Առայժմ, սակայն, կարող ես շարունակել պատմությունդ»,
ասաց նա և դուրս գնաց արագ, ինչպես եկել էր։ Երեմյան մենակ մնալով ընկավ մտքերի մեջ։
«Նորից ընդհատվեց»,
մտածեց նա իր պատմության մասին, և նրան թվաց, որ այն, ինչ ծրագրում էր, թե այսուհետև հանգիստ կգրի իր պատմությունը, այլևս չի հաջողվելու, ու երևի երբեք էլ չկարողանա ավարտել, եթե այսպես շարունակ ընդհատվի։ Հազիվ մտել էր պատմության հունը ու նորից շրջագայություն, և այն էլ ոչ թե 1-2 օրով, այլ 10, գուցե և 20։ Երեմյան միաժամանակ մտածում էր, թե պետք է վերջապես պապին ներշնչել պետական գործերով լրջորեն զբաղվելու։
«Լավ է, որ ուրախ է, սակայն պետք է և գործ»,
ասաց նա մտքում, և պարեգոտի փեշերը հավաքելով նորից նստեց, որ գրի առնի ավարտվող գլխի գետ վերջին բառերը, սակայն չկարողացավ։ Մտածելով, որ վաղը պիտի գնա զբոսանքի շրջագայության, ստիլը դողում էր նրա ձեռքին, ուստի թողեց։ Մյուս կողմից նրան զբաղեցրեց պատրաստվելու միտքը։ Պետք էր կնոջը հայտնել այդ մասին։ Պետք է դիվանական մի քանի կարգադրություններ անել իր դպիրներին, ուստի և մոմատախտակները, մագաղատները հավաքելով և պատի խորշում տեղավորելով, նա առանձնարանից դուրս եկավ։ Եվ մյուս օրը, իսկապես լույսը տակավին չբացված, երբ պալատը և դվինը քնած էին խորքնով, նրանք իջան միջնաբերդից և հյուսիսային դռնով գնացին դեպի կոտայք, այս անգամ էլ ինչպես հաճախ, ծպտյալ։ Այդպես էր ցանկացել պապը։ Եվ Երեմիային թվում էր, որ պապը առաջվա պես կամենում է վայելել ոչ միայն ծպտյալ լինելու հաճույքը, այլև թերևս ուրիշ մի բան կա, որ ինքը առայժմ չի հասկանում։ Նրանց հետ էին մի խումբ թիկնապահներ, գնել անձևացու գլխավորությամբ, բայց գնալու էին ոչ անմիջապես նրանց հետ, այլ պիտի հետևեին հեռվից։ Դրանք իրենց հետ ջորիներով բերում էին վրաններ և ուտեստի պաշար։ Պապը, ըստ սովորության, որսորդական հագուստների մեջ էր, վրան մի թիկնոց, որ ձիու վրա ծածկում էր նրան մինչև սրունքները։ Համարյա նույնպիսի հագուստների մեջ էին Բաթը և Երեմյան, եթե նկատի չառնենք նրանց մույկերը, որ բոլորովին տարբեր գույնի էին։ Եվ այդ հագուստերի մեջ երեքը միասին նման էին նախարարների զբոսասեր որդիների, որ հաճույքի համար զբաղվում էին որսորդությամբ, վարժվում նետաձգության մեջ կամ զիարշավում։ Եվ պապի տրամադրությունը ինչպես Երեմյան նկատեց, զվարթ էր, ինչպես երեք. Եվ առհասարակ այս շրջագայությունը առաջին իսկ օրից նման չէր մյուսներին. Արդյոք ընտրած նոր ճանապարհի պատճառով, թե ամառվա հետևանքով, երբ երթևեկությունը շատ է լինում. Նրանք ամեն քայլափոխի հանդիպում էին շինականների, որ բեռնաբարձ ջորիներով, ավանակներով, սայլերով գնում էին Դվին, Արտաշատ և Աղաշապատ, և կամ դառնում էին այդ տեղերից. Առաջին օրը, սակայն, չեղավ հիշատակության արժանի մի բան, եթե չհաշվենք այն, որ Բաթը նետահարեց մի աղվես, որը համարվեց լավ նշան հաջողակ ճանապարհորդության, և այն, որ գիշերը քնեցին վրաններում, զով, աստեղազարդ երկնքի ներքո. Իսկ մյուս օրը հասան մի կուսանոցի, բարձր ատամնավոր պարիսպ ունեցող մի մենաստանի, որի շուրջը, Արցակ դաշտում, աշխատում էին բազմաթիվ սևահանդերձ կանայք. Գույսերը հագել էին սև, երկար, միատեսակ հագուստներ, որոնց կրծքի և գոգի վրա գոտին առաջացնում էր բազմաթիվ ծալքեր. Իսկ ինքը գոտին այնքան լայն ծայրեր ուներ, որ քայլելիս ծածանվում էր այս ու այն կողմ. Ոմանք դրանց վրա գցել էին նափորդ, որ առաջակողմը թողնում էր բաց. Բոլորը գլուխներին դրել էին փակեղ, որ ծածկում էր ճակատը, ականջների հետ միասին, և ագուցված էին կզակի տակ. Ինչպես պարզվեց, դրանք բոլորն էլ դեռատի կույսեր էին, որ աշխատում էին իրենց մենաստանի բանջարանոցում տարիքով կույսերի ղեկավարությամբ. Նրանց մեջ կային այնպիսիները, որ հազիվ լինեին 10-12 տարեկան. Եվ այդ սև, երկար հագուստի մեջ և սև գլխաշոր կապած, այնքան խղճալի էին թվում. Պապին շատ զարմացրեց, թե ինչու այդ մանկահասակ աղջիկներին կտրել են իրենց տնից, ծնողներից, խաղընկերներից և բերել այս ամայի վայրը. Եվ երբ նա ձինք շեց դեպի ատամնավոր պարսպի դուռը, իմանալու, թե ինչպես է կոչվում այդ մենաստանը, մուտքի առաջ մի սևազգեստ տարեց կույս, որ ձիթապտղի պես յուղոտ սև աչքեր ուներ, իրահագին մարմնով կանգնեց նրա առաջին. «Ի՞նչ է ցանկանում տեր Սեպուհը»,  հետաքրքրվեց նա ցուրտ, արգելք զգացնող ձայնով։ «Կարելի է տեսնել մենաստանը», ասաց պապը։ «Սա կուսանոց է, տեր Սեպուհ, այրերին իրավունք չէ ներս մտնել», պատասխանեց պառավկույսը տղամարդու կոշտ ձայնով։ «Դա կարելի է միայն բարեպաշտոն մայրապետի թույլտվությամբ. քո անունը և տոհմանունը շնորհիր ինձ մայրապետին հայտնելու, ից է թույլատրի»։ «Քանի որ արգելված է, ուրեմն և չենք», հրաժարվեց պապը, մտածելով, որ իր անունը չի կարող հայտնել, իսկ մի ուրիշի անուն տոհմանուն հարմար չէր, բայց կարևոր համարեց ավելացնել. «Սակայն, ինչու համարեք այսքան դեռատի աղջիկներին հավաքել այս մենաստանում? Ավելի լավ չէ գնան դրանք խաղան ընկերուհիների հետ կամ ամուսնանան»։ Պառավ կույսը, որ մայրապետի օգտականներ գուցե, նախ գունատվեց, ապա հանկարծ բռնկվեց, արյունը տվեց երեսը, և նա ասաց զայրացած, ձիթապտղի նմանող աչքերը բորբոքված. «Չափավորիր խոսքդ, տեր Սեպուհ, և մի խառնվիր Աստծու սահմանած կարգերին. Հեռացիր, քանի շուտ է, որ Աստվածը ընդդեմ խոսքերդ չլսի մեկը և հասցնի ներսես հայրապետին»։ Պապը անմիջապես նկատեց, որ այդ պառավ կույսի առերևույթ հեզության և սև հագուստների տակ թաքնված է մի սրատամ հովազ, ուստի զգուշանալով, որ նա կարող է աղմուկ բարձրացնել և հետամուտ լինել իրով լինելը իմանալու, բարվոք համարեց հեռանալ։ «Գնանք, սրանք մեզ սպառնում են ներսեսով»։